Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie Dumnezeul este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un teren de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa, după cum știți, că ați văzut prin afiș, astăzi am ajuns la momentul în care vrem să stabilim ce știm că noi credem, care este mărturisirea noastră de credință, pentru care nu ne cerem scuze nimănui și nici măcar nu o regretăm, ci chiar o apreciem și o trăim, o credem. Doamne, ajută-ne pe toți! Așa că, așa cum zicea Billy Graham despre Îngerii Domnului, agenții secreți ai Creatorului. Îngerii Domnului sunt agenți secreți. Adică ei sunt trimiși într-un mod neașteptat, într-un mod secret, dar sunt agenții lui Dumnezeu, nu sunt agenții oamenilor, ci sunt agenții Creatorului. O să trecem puțin și o să facem câteva sublinieri preliminare. Mai întâi să înțelegem că îngerii nu sunt din totdeauna, îngerii sunt creați. De aceea am pus îngerii, linioară, Creatorul, adică există o diferență clară între îngeri și Dumnezeu, care este Creatorul. Îngerii sunt făpturi spirituale care au fost create de Dumnezeu. Îngerii au fost creați fără păcat, așa cum a fost creat și omul, da, și sunt puși în slujba lui Dumnezeu. Sunt câteva exemple, cazul din Geneza 19 cu 15, când a fost trimis un înger, chiar mai mulți reprezentanți ai Domnului, dar un înger i-a făcut semn lui Lot și a spus, dacă nu ieși acum, s-a terminat viitorul tău, și chiar i-a forțat, zice Biblia, i-a tras de mână, i-a ajutat să iasă. Apocalipsa 19, de la 9 la 10, nu intrăm în toate pasajele. Intenționat am vrut să abordăm majoritatea pasajelor, cel puțin să le amintim, da? Pentru că este foarte important lucrul acesta. Îngerii îndeplinesc slujbe diferite, da? Și așa cum am citat din versetul 14, recitez, pentru cei ce vor moșteni mântuirea, aici adăugăm pasajele din Luca 15 cu 10, Fapte 10 de la 4 la 6, aici e un pasaj foarte interesant. E un context în care un bărbat păgân de origine romană, da, era un centurion roman, era un om foarte bine reputat, cu o reputație extraordinară, avea la dispoziție consilieri, avea oameni angajați pentru el, oameni care munceau pentru el, un om extrem de puternic din perspectivă politică, din perspectivă militară, și la un asemenea de om Dumnezeu alege să trimită un înger. Uitați-vă că Corneliu, din Fapte 10, avea rugăciuni, avea milostenii, dar nu avea o revelație reală a credinței autentice. El avea cumva o zestre ebraică, a avut întâlnire cu unii evrei, probabil prin prisma jobului lui, a activității sale militare, ca și centurion roman, pentru că Imperiul Roman avea dominație peste spațiul ebraic. Dar uitați-vă că Dumnezeu îi trimite un înger și îngerul lui Dumnezeu are o misiune specială. Îngerul lui Dumnezeu vrea să-i spună maniera în care poate să ajungă Corneliu să fie mântuit. Dar îngerul nu-i predică Evanghelia. Deci îngerii nu predică Evanghelia. Îngerii sunt pentru alte misiuni și pentru alte slujbe creați, trimiși și responsabilizați într-un mod clar cu o misiune limitată. Observați că îl trimite la Iope, la Simon Tăbăcarul, acolo să ajungă la Petru, Simon Petru, și Petru să vină să-i predice Evanghelia. Îngerii nu predică Evanghelia. La ora actuală, probabil că am spus deja, în lumea musulmană, Dumnezeu li se arată celor ce sunt de religie islamistă prin îngeri și prin îngeri Dumnezeu le transmite să meargă într-o biserică autentică, într-o biserică locală. Așa că vă rog frumos să nu credeți vreodată că îngerii au drept misiune predicarea. Îngerii nu vor predica în locul nostru, nu vor cânta în locul dumneavoastră. Îngerii au alt tip de misiune. Duc la îndeplinire voința lui Dumnezeu într-un mod suveran. Există un moment în care Dumnezeu vrea să-și manifeste justiția și are niște hotărâri clare pe care nu le pot derula oamenii. Am spus de mai multe ori, în momentul în care împăratul Ezechia s-a luptat cu Imperiul Asirian, s-a întâmplat ceva clar, 185.000 de oameni au fost omorâți de un singur înger. Pentru că justiția lui Dumnezeu s-a manifestat acolo cu rol de pedeapsă. Îngerii Domnului sunt trimiși uneori să pedepsească anumite atitudini. V-am amintit și de cazul Sodomei și a Gomorei, vezi? Îngerul Domnului a mers să fie cu rol de avertizare, rol de trezire, să le spună: băieți, dacă nu vă treziți de data asta, să știți că rămâneți sub foc și pucioasă. Dar eu vreau să vă scutesc de foc și pucioasă și vreau să vă prind de mână, să vă duc să îndeplinesc o voință suverană a lui Dumnezeu, ca să nu fiți pedepsiți cu ceilalți care sunt acolo, pentru că știți că la mijloc a fost implicată și rugăciunea, adică mijlocirea omului Dumnezeu Avram. Aș vrea să subliniem faptul că există mai multe tipuri de îngeri, da? Mesajul acesta sau subiectul angeologiei, cum este numit în teologie, subiectul îngerilor în Biblie nu este de neglijat, pentru că termenul de înger sau la plural îngeri apare de 277 de ori. Sunt anumite subiecte despre care vorbim foarte des, care nu au atât de multe apariții în Biblie. Dacă ne referim la tipuri de îngeri, vom sublinia faptul că există cel puțin trei tipuri diferite: arhanghelii, și ei sunt îngeri, există serafim, cum îi găsim în Isaia, capitolul 6, există heruvim, da? Deci acestea sunt cele trei categorii la care le știm tipul de slujire: Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gabriel sau Gabriel. Aș vrea să subliniez aici că există o teologie falsă în care ni se spune că cică Arhanghelul Mihail ar fi egal cu Iisus Hristos. O să vă întâlniți probabil cu oameni care nu respectă Biblia și o să vă oblige să credeți că Arhanghelul Mihail este egal cu Iisus Hristos. Fals. Arhanghelul Mihail este Arhanghelul Mihail, adică este un înger, nu-i Dumnezeu, iar Iisus Hristos este Dumnezeu Fiul. Este Dumnezeu Fiul. Niciodată n-are voie vreun înger să fie egalat cu Iisus Hristos. Cel mai puternic argument împotriva faptului că îngerii nu sunt egali cu Iisus Hristos, indiferent de rolul lor, de categoria din care fac parte, este tocmai aici, în pasajul pe care l-am citit și recitesc. Și când se duce iarăși în lume, sau când duce, e vorba când Tatăl duce pe Fiul în lume, pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Observați faptul că Iisus Hristos primește închinarea. Iisus Hristos este Dumnezeu. Niciun înger și nici unui înger nu avem voie să ne închinăm. Îngerii n-au dreptul să primească închinarea noastră. Indiferent dacă sunt arhangheli, indiferent dacă sunt serafim, eruvim, da? Îngerii n-au voie. În Apocalipsa, omului Dumnezeu Ioan are tendința asta când vede o revelație extraordinară și vrea să se închine îngerului. Îngerul îi interzice. Închinarea trebuie să fie oferită în exclusivitate lui Dumnezeu Tatăl, Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul și Duhului Sfânt Dumnezeu, sau Duhul Sfânt Dumnezeu. Închinarea n-are voie să fie atribuită niciunui sfânt, niciunui arhanghel, da? Nicărui, nici măcar unui om care e foarte bine văzut. Închinarea trebuie să fie adresată în exclusivitate lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că fiecare categorie din aceste trei categorii au câte o însărcinare diferită. Nu intrăm în aceste detalii pentru că nu e timp acum. Aș vrea să observăm câteva caracteristici ale îngerilor, da? Mai întâi, sunt unii îngeri care sunt descriși ca având aripi. Spre exemplu, serafimii descriși în Isaia, capitolul 6, da? Acolo când Isaia intră în templu, el e răvășit din cauza problemelor lor personale, din cauza faptului că Ozia a murit, mentorul lui spiritual, și simte nevoia să intre din nou la închinare, dar nu prea are chef de închinare, cum poate se mai întâmplă în viața unora dintre noi, să nu ai chef să vii la casa lui Dumnezeu din cauza unei probleme personale. Dar uitați-vă că atunci când intră în Isaia în templu, se sizează că serafimii nu au două aripi doar. Serafimii aceștia, nu înseamnă că toți serafimii au șase aripi, da? Dar serafimii aceștia au șase aripi. Cu două își acopereau fața, nu puteau să privească direct la Dumnezeu, la cel ce stătea pe scaunul de domnie, cu două își acopereau picioarele, în semn de decență, și cu două dintre aripi zburau. Observați că îngerii aveau un mesaj. Mesajul îngerilor era, așa cum am cântat deja, sfânt, 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 și eu nu zic de trei ori sfânt, pentru că biblic trebuie să zicem infinit de sfânt este Domnul. Pentru că ce se întâmpla acolo era adusă glorie și osană la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă noi nu ne închinăm lui Dumnezeu, sunt miliarde de îngeri care îi se închină. Dacă noi nu suntem interesați de onoarea lui Dumnezeu, sunt miliarde de îngeri care abia așteaptă să fie folosiți și să poată să laude pe Dumnezeu. Pentru că spre deosebire de creștini autentici care au legământul cu Iisus Hristos, care ar trebui și pot să laude pe Dumnezeu 24 din 24 de ore, îngerii au mandate foarte, foarte limitate. Sunt duhuri slujitoare, observați ce spune Biblia, care sunt trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Un înger nu face ce vrea. Un înger este subordonat total lui Dumnezeu. Îngerul, chiar dacă are aripi, el nu zboară unde vrea el. El întotdeauna are un mandat special și este în locul acela pentru un scop foarte bine determinat. Spunea la un moment dat Sfântul Apostol Petru, mântuirea aceasta pe care au așteptat-o de-a lungul timpului, toți care s-au uitat din vecul cristianice, în care și îngerii doresc să privească. Pentru că spre deosebire de oameni, îngerii, chiar dacă sunt în ambianța lui Dumnezeu, dacă sunt îngeri care au rămas în ascultare, fără de păcat, da? Ei nu pot face decât exact ce li se deplinește ca misiune și nu se pot exterioriza în alt fel și nu pot derula o altă lucrare decât lucrarea care li se dă. Noi, creștini autentici, care am trecut prin suferință, pentru că vreau să sublinez că îngerii, conform Scripturii, n-avem dovezi că pot suferi. N-avem dovezi că sunt în momente dificile în viață, pentru că vom sublinia imediat, îngerii n-au trupuri, așa că nu pot să fie marcați de suferință, de durere, de accident, de lovituri, de vărsări de sânge și așa mai departe. Da? Dar oamenii, pentru că sunt supuși suferințelor, în maniera în care Dumnezeu îi trece prin suferință, au o dimensiune mult mai înaltă a bucuriei, a păcii, a dragostei, a prezenței lui Dumnezeu în suferință, în neputință, în blocaje, în frică, în îngrijorări chiar, dar îngrijorările sunt deja periculoase pentru că sunt păcătoase, dar în momente de a te îngriji, de a avea emoții, de a nu fi sigur cum să derulezi anumite evenimente din viitorul tău, acolo, în prezența problemelor tale, e Iisus Hristos. Și Dumnezeu, când trebuie, trimite un înger. La ora actuală să știți că sunt îngeri care își derulează planurile din partea lui Dumnezeu. De ce este splendidă această lucrare angeologică? De ce este extraordinar să te gândești că, pe lângă faptul că sunt oameni care te pot ajuta, pe lângă faptul că sunt contexte favorabile pe care Dumnezeu ți le oferă, cum ar fi căldura, scaune tapizate, tot ce avem aici, binecuvântat să fie Domnul pentru asta, binecuvântat să fie Domnul pentru asta, pentru că mulți dintre cei care sunt creștini nu au astfel de condiții, să știi că Dumnezeu, în momente limită, când efectiv îți ies lucrurile de sub control, când tu nu mai poți regiza, când tu nu mai poți gândi, când tu nu mai poți stabili ce se întâmplă în viața ta, să simți o mână nevăzută, să primești o putere extraordinară. Vreau să vă spun o experiență. Mergeam înspre Prodeo, nu ieri, ca la alte ieri. Și efectiv, într-un loc anume, fără explicație, am mai trecut pe acolo poate de mii de ori, probabil cu aceeași viteză, nu pot să garantez pentru asta, dacă e exact aceeași. și mașina a derapat. Eram cu Alexandra și cu încă o soră cu care mergeam spre Prodeo. Am retras frâna, dar nu faptul că am retras piciorul de pe frână și a revenit mașina. M-am tot gândit, am calculat, m-am gândit fizic, mecanic. Nu prea există explicație. Dar în seara asta am primit explicația. Ce rău ar fi avut să mă arunce în Someș. Acolo a fost un înger al Domnului, care a pus din nou mașina pe linia normală. I-am spus Alexandrei, Ale, dar cum îți explici că 6 grade? Cum a patinat mașina? Nu-i nimic care să fie argument pentru asta. Să știi că îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie, nu de primejdie. Noi ne place să vedem primejdia departe și să zicem, o, acolo e pătroia. Dacă ai trece printr-o astfel de situație toată viața și niciodată n-ai fi în primejdie, niciodată n-ai trece prin momentul ăla în care să zici, mă, dacă îmi revine mașina sau nu, dacă îmi revine sănătatea, dacă sunt din nou bucuros sau nu, dacă se vindecă cineva din casa mea, dacă se întâmplă o minune, dacă în situația asta nefavorabilă prin care trec de o vreme se mai întâmplă ceva. Ei, din primejdie, Dumnezeu trimite un înger să te salveze. Și pentru asta zic, lăudat să fie Domnul. Îngerul are caracteristici supranaturale, vedeți? Viteza cu care poate acționa un înger, maniera în care poate intra într-o locație, modul în care se arată sau nu, o să vedem imediat. Asta îl face pe un înger nu să fie omnipotent sau omniprezent, nu. Ci asta îl face pe un înger să fie exact la secunda potrivită când tu ai nevoie. Mulțumește lui Dumnezeu pentru momentele dificile din viață, când tu n-ai văzut niciun înger, dar acolo a fost un înger al Domnului. Acolo a fost prezența lui Dumnezeu nevăzută. Ce credeți? Când cei 125.000 de oameni înarmați până în dinți din Imperiul Asirian au scăpat cu viață. Vreau să vă întreb, credeți că careva dintre ei a văzut îngerul? Sau ei au fost omorâți, dar ceilalți au scăpat cu viață? Nu, dar au primit mesajul că un înger al Domnului. Nu o să vezi uneori prezența lui vizibilă, nu o să poți descrie cum i-arăta părul, deși sunt momente în care se descrie așa, dar să știi că îngerii Domnului tăbărăsc. Asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că noi știți că am fost la tabără, noi n-am fost cu corturile, noi am fost la tabără cu, așa, știți bine, în case și așa, am avut condiții foarte bune. Dar a tăbărâ înseamnă să-ți pui cortul într-un loc, să stai acolo, să stai ziua, să stai noaptea, să stai în momente dificile, să stai în momente bune, să stai când e soare, să stai când e frig, să stai când plouă, să stai când se coboară șanț pe sucorotul tău, să stai în momente în care poate să-ți bată la ușă ursulețul. Da, dar nu seamănă cu mine, ăla e urs, ăla e adevărat, da? Înțelegeți? Când vine și te atacă, când ai momente grele, îngerul Domnului își pune cortul lângă tine, stă peste noapte lângă problema ta. Au fost oameni care au mărturisit că au intrat în blocul operator, le-au făcut toate analizele. I-au spus, semnează că s-ar putea ca inima ta să se oprească în timpul operației. Semnează. Ești inconștient, sună-l pe nevastă ta, sună-l pe bărbatul tău. Cineva din casa ta trebuie să semneze. Ce emoție poate încerca un om care e atât de responsabilizat de medicul chirurg încât îi spune, asumă-ți, citește tot. Noi nu ne putem asuma nimic. Și în bloc operator să nu poată intra nimeni decât medicul specialist, maxim câțiva asistenți. Toți sunt dezinfectați, toți sunt foarte atenți, toți sunt umblă ca pe, așa, ca pe vârfuri, să nu cumva să se întâmple ceva greșit. Dar cine direcționează parascopicul, cine prezent cu mâna peste bistui, poate fi un înger. Dumnezeu poate trimite un înger. Vă amintiți că la un moment dat în disperarea lui, omul lui Dumnezeu Ilie a zis, gata, nu mai vreau să văd pe nimeni. Și chiar nu mai putea vedea oameni. Chiar nu mai avea nevoie de oameni. Chiar niciun om nu mai putea să-l ajute. Nu mai exista soluție din perspectivă umanistă. De ce? Regele în exercițiu l-a dat ca urmărit general. Interpolul era pe Ilie. Capul de acuzare care făcea țara să meargă rău. care făcea să fie foamete de 3 ani și jumătate în țară, era un proroc. Că dacă oamenii nu-și rezolvă problemele lor spirituale, dau vina pe proroci. Că dacă lor nu le merge bine, biserica e vinovată. Oamenii lui Dumnezeu sunt vinovați, slujitorii. Cine e vinovat pentru tsunami, pentru pandemie? Cine e vinovat pentru accidente, pentru cataclisme cosmice? Pe cine înjură oamenii când dau de greu? Puțini se opresc să gândească și să spună, noi suntem vinovați. Țara merge rău din cauza profetului, serios. Dar ce-a făcut profetul? S-a rugat prea mult. S-a rugat prea fix. S-a rugat cu prea mare credință. A avut o prea bună conexiune cu Dumnezeu. Atât de puternic a vorbit cu Dumnezeu, prorocul Ilie, încât a avut curajul să meargă la împăratul Ahab și să-i spună, prietene, veșnic să trăiești, împărate, dar vreau să-ți transmit ceva. În țară, pe tot teritoriul ebraic, nu va ploua decât după cuvântul meu. Extraordinar. Ce curaj să ai. Nu contează cât mor, cât trăiesc. Asta am zis, asta se întâmplă. E omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu are momente dificile în propria lui viață. E un bărbat care stă pe muntele Carmel, cum e imaginea asta, la altar și zice, dacă Baal e Dumnezeul adevărat, rugați-vă lui, dați-vă păstă cap, aprindeți lumânări, tăieți-vă venele, faceți ce vreți voi. Dacă Baal e Dumnezeu adevărat, să trimită foc din cer pe altarul vostru, că pe al nostru nu-l trimite oricum. Și nici nu-l primim. Facem diferență între altare, să fie foarte clar. Noi nu suportăm păcatul, zice Ilie. Noi nu suportăm compromisul. Noi nu vizionăm pornografie și venim să predicăm. Noi nu cântăm frumos la biserică și cântăm și în lume murdar. Nu. Noi facem diferență clară. Noi suntem ai lui Dumnezeu. Amin? Și zice omul lui Dumnezeu, Ilie, am un moment greu. Nu mai pot să văd oameni. Nu știu dacă vreodată ai avut în viață un moment în care, efectiv, n-ai mai putut vedea oameni. Nu că îi urăști, ci pentru că știi că nu te pot ajuta. Momentul ăla când nu mai poate vedea oameni, Dumnezeu zice, nicio problemă, Ilie, pentru tine am îngeri. Dacă era nou, la momentul contemporan, Ilie și-ar fi închis telefonul. Ilie și-ar fi blocat orice rețea de socializare. Ilie ar fi regat într-o zonă în care locația să nu mai funcționeze, să nu meargă nimic de la Google, nimic funcțional, ascuns. Merge singur, să uite de tot și de toți. Și Ilie, în durerea lui, zice, destul. Apropo, să nu zici destul când nu zice Dumnezeu destul. Să nu zici nu, că nu zice Dumnezeu nu. Destul, zice el, m-am analizat, nu sunt mai bun decât părinții mei, sunt o epavă, am devenit praf și istorie. O să fie scris ceva despre mine, că am omorât toți prorocii lui Baal și toți slujitorii ai morale a Izabelei. I-am tăiat venele la părul crit. Dar asta va fi istorie. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Și momentul ăla dur, dificil al vieții lui, Biblia zice, Dumnezeu lasă să doarmă. Că sunt momente în viață în care cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să dormi. Scoateți telefonul afară din cameră în ziua aia, momentele alea, că e noapte sau zi, pune-te și dormi. Nu mai vorbi, că vorbești prostii. Nu mai gândi, că ce gândești nu e în regulă. Lasă, pune-te și dormi. Și Dumnezeu îl lasă să doarmă. Și doarme, Ilie, și doarme. Și la un moment dat, când trebuia să se trezească, Biblia zice că îngerul care la Petru, ca să-l trezească, l-a smucit un pic, știți? Era în temniță și acolo, Fapte 12, iar un înger a fost trimis. La Ilie vine încet și îl trezește cu tandrețe. Pentru că îngerii vin cu un climat clar destinat din cer. Îngerii sunt setați ce să vorbească. Îngerii sunt programați, dacă îmi permiteți, cum se reacționeze. Ei au un parametru, au niște zone exacte unde trebuie să ajungă. Ei trebuie să intre exact într-un fel, într-o cameră. Că dacă intră altfel, blochează planul. Totul e bine stabilit la un înger. Sunt duhuri slujitoare. Și observați cum face Dumnezeu. La un moment dat spune Biblia, din vânturi face îngerii ai lui. Și din flăcără de foc, slujitorii lui. Și îngerul merge la Ilie, îl bate un pic așa încet pe umăr. Dar culmea că îngerul e și bucătar. Are mandat. Pregătește mâncarea mai bună decât oricare din voi. Scuzați-mă, asta e adevărul. Și mai bine că Alexandra, ceea ce e greu de găsit, da? Ați prins ideea, da? Îngerul e bucătar, are mandat spiritual. Îi pregătește pe două pietre încălzite. Ce cuptorul de azi, zero. Turta e caldă. Și spune, mănâncă, Ilie. Dar așa de bine vorbește și așa de frumos că e ca momentul ăla în care cineva e atât de gentleman cu tine încât nu poți să-l respingi. Nu poți să-i spui nu. Mănâncă, Ilie, pentru că drumul tău e lung până la muntele lui Dumnezeu. Îngerii sunt nemuritori. Nu știu pentru ce am deschis paranteza asta, că nu era programată. Îngerii nu se mulțesc, adică n-au gen masculin și feminin. Îngerii au fost creați toți deodată, în mod direct. Ei nu au putere să se înmulțească în mod natural. Există un mare număr de îngeri. Scriptura întrebuințează diverse moduri pentru a descrie numărul lor. 10.000, Deuteronom 32:3, 20.000, mii și mii, Psalmi 68, nu mai intrăm în detalii. Aș vrea să înțelegeți că îngerii nu sunt omnipotenți, da? Chiar dacă au o putere mult mai mare decât puterea omenească, ei nu sunt omnipotenți, adică nu pot totul. Au o putere limitată. Uitați-vă că Biblia afirmă că îngerii sunt superiori omului în ce privește puterea. 2 Petru 2 cu 11, Psalmul 103 cu 20. Apoi, Sfântul Apostol Pavel îi numește îngerii puterii, 2 Tesaloniceni 1 cu 7. Îngerii au eliberat pe apostol din închisoare, spuneam deja de fapte 12, amintim și de fapte 5 când au fost apostolii eliberați. Și totuși ei au o limitare a puterii, da? Uitați-vă, acest argument se vede din lupta pe care au avut-o între îngerii buni și răi, Apocalipsa 12 cu 7. Apoi uitați-vă că îngerul care a venit la Daniel a avut nevoie de ajutor din partea arhanghelului Mihail în lupta pe care o dădea cu prințul Persiei. Există o luptă demonică, există o luptă spirituală. Noi ne rugăm aici, da? Și uneori zicem, Doamne, ce se întâmplă? Că nu mai simt pacea de altă dată. Nu mai am curaj să mă rog așa de tare. Nu doar aici, la nivel de clădire, în văzduh, există o luptă pe viață și pe moarte pentru rugăciunile tale. Îngerii lui Dumnezeu sunt puși în mișcare să-ți trimită răspunsul și ascultați ce zice, îi zice lui Daniel, din cel din tâi ceas, Daniel 12 și de la 10 și 11, nu intrăm acum în detalii, din cel din tâi ceas în care te-ai rugat, după 21 de zile de rugăciune, noi după două zile vrem să ne facem hainele frumoase și să plecăm de la rugăciune, să terminăm cu rugăciunea. După 21 de zile de rugăciune, vine mesajul îngerului Gavril care îi spune, Daniel, din cel din tâi ceas, din secunda 1, când te-ai pus să te rogi, cerul era cu urechile ciulite, asculta tot. Însă la nivel de văzduh exista o luptă între îngerii lui Dumnezeu, care au rămas ascultători de Dumnezeu, și îngerii lui Lucifer, că o să vedem că există și din ăștia. Cum arată îngerii? Îngerii au fost văzuți la un moment dat, altor n-au fost văzuți. Observați că Balaam n-a văzut îngerul lui Dumnezeu, nu l-a văzut. Balaam a avut un moment în care n-a văzut îngerul Domnului și era gata să-l omoare. Îngerul Domnului era cu sabia scoasă din teacă și a zis, dacă mai faci o secundă, un pas, dacă mai miști, te-am executat. Culmea că Măgărița vede îngerul. N-avea dioptrii, n-avea ochelari. Măgărița aia vedea mai bine ca prorocul pe
pentru că proroc avea probleme de percepție spirituală mai ales.
Dar sunt foarte multe momente în care, uitați-vă, în cazul lui Gedeon, îngerul Domnului a venit și a spus și la final zice, vai de mine, am văzut pe Dumnezeu sau am văzut pe îngerul Domnului față în față. Pentru că sunt momente în care îngerii au imaginea unor oameni, dar au o imagine mult mai puternică decât a unor oameni. Aș vrea la final să vă spun ceva legat de faptul că Lucifer a fost un înger de lumină. El a fost un înger curat, pentru că Dumnezeu n-a creat îngeri păcătoși. Spuneam deja că îngerii n-au păcat prin creație, ci prin decizie. Uitați-vă că Satan e numit stăpânul și Dumnezeul viacului acestuia, 2 Corinteni 4:3. Uitați-vă că e numit ucigător de oameni, Geneza 3:4-5. E numit tatăl minciunii, Ioan 8:44. E numit ispititor, Matei 4:3. E numit uneltitorul împotriva copiilor lui Dumnezeu, Iov 1:9-11. Efeseni 2:16. Vreau să vă spun ceva. Când a atras a treia parte din îngeri și a creat propria lui dinastie, el nu poate fi bun. Lucifer nu poate fi bun. A fost, dar nu mai poate. Pentru că spre deosebire de oameni, îngerii când cad nu se mai pot ridica. Nu avem dovezi biblice că vreun înger care a căzut s-a mai putut ridica vreodată. Înțelegem asta pentru că ei n-au simțământul păcatului și nici măcar n-au, cum să vă explic, ideea de a recunoaște păcatul, pentru că nu trăiesc în trup și păcatul în mod normal este comis la nivel de minte, dar este activat la nivel de trup și materializat prin ființa umană. Mă refer prin trupul omenesc. Dar Lucifer, cu toate capacitățile lui, stăpân, Dumnezeu viacului, ucigător, părintele minciunii, ispititorul, uneltitor împotriva copiilor lui Dumnezeu, a fost învins la calvar. Singurul loc unde Satan e mai slab decât tine e când stai în genunchi la calvar. Când cauți nu un înger, când nu te orientezi înspre Gavril, arhanghelul Mihail, când nu te interesează un serafim, un heruvim, când te pui în genunchi din perspectivă spirituală și când îngenunchezi cu inima, cu viața, cu propria sfință și spui lui Dumnezeu, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, lasă o picătură de sânge peste viața mea. Nu mai vreau să fiu sub influența lui Lucifer. Vreau să preiei controlul vieții mele și să fii domnul vieții mele, nu doar un domn. Soarta lui Satan e pecetuită, nu se poate schimba. Va fi aruncat în iazul de foc împreună cu îngerii lui, pentru că Biblia spune că iadul, rețineți, iadul a fost creat nu pentru oameni, ci pentru diavolul și pentru îngerii lui. Când un om va ajunge în iad, nu va fi vinovat Dumnezeu. Când un om va ajunge departe de fața lui Dumnezeu și va ajunge să trăiască consecințele veșnice ale chinului veșnic în iad, unde focul nu se stinge, unde viermele nu-i moare, unde nimic din ce înseamnă perisabil nu se transformă, rău și perisabil, nu se anihilează, cum spun anumite religii, ci arde veșnic într-un chin etern. Când un om va ajunge acolo, nu va fi din cauza lui Dumnezeu, ci va fi din cauza propriului păcat, dar nici măcar din cauza propriului păcat și nici din cauza lui Satana care a urmărit viața tot timpul cât a trăit, ci din cauza faptului că nu s-a pus în genunchi pe dealul Golgotei prin credință. Și se spune lui Iisus Hristos, nu accept doar prezența unui înger, nu vreau doar să-mi vindeci, Doamne, familia, nu vreau doar să rezolv doar problemele financiare, nu vreau doar să-mi dai viitor, căsătorie, nu vreau doar să fiu binecuvântat și să meargă bine în lumea asta, nu vreau doar case și mașini, nu vreau doar sănătate și bani, nu, vreau pace, vreau pe Iisus, pentru că îngerii nu mântuiesc. Dar îngerii, ascultați ce spune Biblia, îndeplinesc o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Adică îngerii sunt agenții secreți ai lui Dumnezeu, apar de unde nu știe. Vin dintr-o dată. Ești într-un scandal posibil în care cineva vrea să-ți dea una în cap. Vine un înger al lui Dumnezeu și schimbă macazul la omul ăla. Îi trece ceva prin cap dintr-o dată. Sau simte că îi merge o lovitură în fața ochilor lui și schimbă macazul și nu mai vrea să te lovească pe tine. Și ai scăpat. Ca prin urechile acului, Dumnezeu trimite un înger într-un moment neobservat de noi. Dacă am vedea în 2022, numai în 2022, câți agenți secreți ai lui Dumnezeu au lucrat pentru viața noastră și ca noi să rămânem în viață, ne-am înfiorea și aproape că am avea emoții să mai trăim și în 2023. Însă avem siguranța că cu noi rămâne Dumnezeu. Că Dumnezeu care a păzit viețile noastre, casele noastre, că Dumnezeu care a fost cu noi în autobuzul în care noi călătoream, mergeam, în avionul cu care mergeam, Dumnezeu care a fost cu noi în momentele grele, va fi în continuare. Și când trebuie, își trimite agenții lui secreți sau vine personal, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să te rog special, pentru că Duhul Domnului mi-a spus în această seară că ai nevoie specială de rugăciune. Aș vrea să-ți închizi ochii. Agenții secreți al lui Dumnezeu sunt într-o continuă acțiune. Însă este foarte important să fii în Domnul. Pentru că îngerii Domnului luptă pentru cei ce se tem de Domnul. Duhul Sfânt mi-a zis că aici, acum, în timp ce vorbesc, în această clădire, sunt persoane care sunt marcate de frică pentru anumite domenii personale ale vieții lor. Nu o să detaliez aceste domenii pentru că Duhul Sfânt nu mă lasă, însă domeniul vieții tale, tu știi, în momentul în care inima ta este înfricată, dacă ești foarte sincer, dacă ești foarte sinceră, dacă asupra vieții tale frica n-a venit din cauza unui păcat, dacă efectiv, conjunctural, tot ce e în jurul tău îți spune să te temi, dacă Satan și-a angrenat arsenal demonic și a vrut să-și pună la cale toate planurile lui, am să spun ceva, Dumnezeu încă mai are îngeri. Îngerii Domnului tăboresc și în jurul tău. Am fost weekendul trecut în Suedia și Dumnezeu a făcut o minune. Dumnezeu a știut că în Portugalia este o fată de 15 ani care are momente grele în viață și că e foarte greu să mai trăiască și că și-a pus un plan și că viața ei e gata să meargă spre terminus, că nu avea o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Și m-a așezat într-o familie unde am fost cazat și Duhul Sfânt mi-a zis să-i spun unei surori prezente acolo, era acolo o familie, soț și soție, și să-i spun că are o soră în Portugalia pentru care trebuie să ne rugăm. Fata aia n-a vrut să mă privească. Am zis, trebuie să o sunați neapărat pe WhatsApp video. N-a vrut să mă privească. A avut o emoție extraordinară. După convorbire de câteva zeci de minute în prezența acelui soț și a celorlalți care erau în casă, care erau toți puși pe genunchi și plângeau, marcați de ce se întâmpla acolo, la final am zis, îmi dai voie să mă rog pentru tine. Vreau să te pui în genunchi unde ești, acolo în Portugalia. Să te pui în genunchi. Și în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt i-a deschis inima, Duhul Sfânt i-a spus viața, Duhul Sfânt i-a spus detalii, Duhul Sfânt i-a spus ce are în suflet, tot. Toți plângeam, nu știam cum să ne ascundem lacrimile ca să continuăm discuția, adică rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, cât de mult iubești un suflet, muți un frate din România, îl duci în Suedia să se așeze, să fie cazat într-o familie unde există legătură și unde familia aceea știe limba portugheză, să vorbească în portugheză, să traduci în română, pentru că vrei să salvezi o fată, pentru că Dumnezeu nostru e viu. Aleluia lui Dumnezeu. Dacă diavolul ți-a spus că tu n-ai șanse, că tu n-ai viitor, că tu ești așezat într-o prea ascunsă grotă, că Satan a pus prea tare gheara pe viața ta, am să spun ceva în seara asta. Dumnezeu mișcă întreaga națiune. Dumnezeu pune blocaj pe avioane dacă trebuie. Dumnezeu ridică avioane de pe pistă. Dumnezeu face escale. Dumnezeu face minuni pentru tine. Dumnezeu trimite îngeri când nu poate trimite oameni pentru că activitatea pe care trebuie să o dereleze depășește capacitatea umană și pentru că acele cohorte demonice sunt mai tari decât modul în care poate fi derulată o lucrare printr-un om. Dumnezeu trimite un înger. Poate ești la porțile Sodomei din perspectivă spirituală, nu pentru că ai un păcat asemănător, ci pentru că efectiv te-ai confundat cu un sistem lumesc, cu un gând, cu o stare, cu o emoție, cu efectiv o frică legată de viitorul tău. Aș vrea să simți mâna
mâna îngerului care este prezent și care vrea să te smulgă de acolo, să te smulgă din viața ta murdară, să te ridice din falimentul tău. Așa, în timp ce stai cu ochii închiși, dacă recunoști că ai o nevoie specială, ca puterea Domnului să te atingă în această rugăciune, să simți o mână nevăzută a lui Dumnezeu, să simți mâna cicatrizată a Marelui Rege Iisus Hristos cum se îndreaptă înspre ființa ta și spune: te iert, vreau să-ți dau iertare, vreau să te ridic din falimentul tău, vreau să-ți dau o nouă perspectivă. Nu știu care e motivul pentru care ai venit, nu știu ce ai avut în gând când ai ajuns aici, însă vreau să spun că te-a prins Dumnezeu în locul ăsta pentru că te iubește mult și vrea să-ți schimbe viața. O să vreau să facem o rugăciune cu toți, vă rog să ne rugăm cu toții cum ne-a rugat niciodată, să strigăm după mila lui Dumnezeu, pentru că aici se dau bătălii puternice în văzduh, există lupte între îngerii Domnului și îngerii celui rău care vor să țină captivi anumite vieți prinse de cel rău. Domnul în această seară să scrie eliberare, Domnul să scrie grațiere, Domnul să rupă lanțuri. Sângele lui Iisus Hristos este singurul care eliberează. Îngerii nu eliberează, arhanghelii nu vindecă, serafimii nu pot să-ți dea speranță și ridicare sufletească, însă sângele lui Iisus Hristos este puternic să te ridice. Dacă vrei să ne rugăm special pentru tine, pentru problema ta, nu neapărat un păcat, dar o situație, poate ca situația lui Ilie, că probabil că din cauza asta mi-a zis Duhul Sfânt să mă canalizez în subiectul ăsta, ridic o mână dreaptă în fața Domnului dacă ai nevoie. Să ne rugăm special pentru tine, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să vadă viața ta și întrebările tale și gândurile pe care diavolul ți le aduce din nou și din nou, să-ți atace mintea, să te îngenuncheze, să uiți ce ai promis lui Iisus Hristos și să cedezi în fața celui rău. Ne rugăm cu credință.